lisemwalo lipo, na ikiwa halipo basi laja. Hili ni gumzo la wazo la mwananchi.
Bila shaka msikilizaji, dakika 17 zimeweza katika baada ya saa 3 majira Afrika Mashariki. Msikilizaji, leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi ni wa 3, KEMRI msikilizaji, KEMRI imeweza kutangaza kwamba watoto ambao wanazaliwa katika mwezi wa kwanza, wa pili na wa tatu wanafaa kuwa wanafanyiwa vipimo vya mara kwa mara. Na kwa sababu ni kwamba watoto ambao wanazaliwa katika mwezi wa kwanza, wa pili na wa tatu wako na uwezekano wa kuweza kupata malaria kwa ukubwa ikilinganishwa na wale watoto ambao wamezaliwa katika miezi mingine. Kwa hivyo if you know kwamba mtoto wako amezaliwa katika mwezi wa kwanza, wa pili na wa tatu, inamaanisha kwamba inakuwa ni jambo la busara pia akifanywa vipimo vya malaria, ama wakati ambapo unasikia vaccines zinatoka za malaria. Najua serikali huwa inatoa free of charge, tafadhali hakisha kwamba mtoto wako anaweza kupata chanjo yake pale. Dakika 18 zimekatika baada ya saa 3, awamu ya mazungumzo sasa. Niko naye Fedhi Wanjiru ndani ya studio msikilizaji, na tukataka kuangazia masuala ya physical education and sport ikizingatia upande wa disability, ama kwa wale watoto ambao wako na masuala ya ulemavu. Of course tulikuwa na mwalimu, unakumbuka, I think 2 weeks ago, na yeye ndiye amekuwa hivi karibuni kuweza kuingia kwenye studio yetu hususan masuala katika masuala ya education na alizungumza akatuelezea vile ambavyo wanafanya kama walimu katika shule yao, na kile ambacho wanahisi kwamba serikali inafaa kukaza ili kuweza kuwapatia wanafunzi nafasi muro ya kuweza kuengage in PE, to be specific, ama katika activities za kuwa, you know, kuengage mwili wao physically. That is why inaitwa PE pale shuleni na katika maeneo ambayo wanafunzi wanasoma. Na ndani ya studio niko naye Fedhi Wanjiru ambaye ametoka Light and Hope, na basi atakuwa anatuelezea yeye kama basi mtaalamu ama mtu ambaye amekuwa akijihusisha na masuala ya activities za watoto, ama pia na masuala ya watoto ama watu ambao ni walemavu, vile ambavyo wanaweza anahisi kwamba serikali mahali ambapo inaweza kusaidia, na tuelezee kama serikali na institutions na mashule mbalimbali yana engage fully watoto ambao wako na ulemavu katika PE ama katika physical activities. Karibu sana Faith.
Asante.
Naam, nimeweza kukutambulisha tu japo kwa kidogo, nikamwambia msikilizaji unatoka Light and Hope, lakini itakuwa bora sasa uweze kujitambulisha, maana kuna vile ambavyo mtu akitambulishwa kuna wengine huwa wajihisi vizuri kwa sababu kuna kakitu huwa labda wanataka kusema pale kwa introduction.
Ni kweli, ni kweli.
Mweleze msikilizaji wewe ni nani, unatoka wapi, unafanya nini?
Okay, kwa majina naitwa Faith Wanjiru, nimetoka Light and Hope ambayo ni shirika inashughulikia watoto wanaoishi na ulemavu. Tunashughulika kuwa integrate, na tunaona vile ambavyo tunaweza kuwasaidia katika hali yao. Unajua hao ni watoto wanaohitaji special needs, but we are advocating for integration wakati wanaenda shule. Tunajaribu kuwa manage management actually sana sana. Yes, that's what we do.
Okay, kwa hivyo wale ambao mna engage nao direct kutoka kwao, ama mnaenda kwa institutions, ama mnafanyaje sasa yani?
Sana sana wale ambao tuko nao wanakuja kwetu. But kuna wengine wako placed kwa mashule. Yes, kuna wengine wako placed kwa vocational schools.
So vitu ambavyo huwa ama kwanza kwa wale ambao huwa wanakuja kwenu, lakini mnazingatia nini kwanza kabla waje kwenu? Nyinyi ndio mna okay, mmesema kwamba wanakuja kwenu, labda mnaweza mkawatafuta kijijini alafu then they come kwenu mkafikie kuwasaidia, ama to be specific parents ndio huwa wanakuja, na baadhi ya vitu ambavyo huwa mnawafaidisha nao ni kama vipi, kama vitu kama gani hivi?
Okay, ambao tunawapata wengine tunaambiwa tunawakuta kwa vijiji, na wengine tunapewa, wengine wanakuja through referrals.
Alright.
Wanasikia kuna Light and Hope, pengine mzazi yako na mtoto huko, akiona mtoto ako na anaishi na ulemavu, anamrefer na anakuja yeye mwenyewe. Na wengine tunaambiwa mtoto fulani anaishi na ulemavu, tunaenda tunamuona na tunamintegrate kwetu.
Vizuri. Sasa Faith, nataka nikuulize kuhusiana na masuala basi yenye nataka tujadili kwa undani kuhusiana na masuala ya PE, physical education, ama activities ambazo zina engage mtoto physically serikali. Kwa wale watoto ambao mko nao ambao wanakuja kwenu na kuna wale ambao umetuambia kwamba wako katika vocational training ama wako katika mashule mbalimbali. Kuna vile ambavyo nyinyi huwa mna put into consideration kuhusiana na physical fitness ya mtoto ambaye ni mlemavu?
Yes, tunaangalia na actually sasa tumepartner na Akakoro. Mm-hmm. We tuko na program ambayo tunafanya on Saturdays in our engage ao from 12 years and above. Tunakutana nao na kuna wakati hata tuliorganize tournament Daniel Komboni na tukawa integrate wa kutoka Latent Hope na wachezaji wengine kutoka Akakoro and they na wakacheza pamoja.
Kwa hivyo kando na okay ama mkipatana na watu kama Akakoro like kuna activities zingine ambazo watoto huwa wanakuwa engaged nazo kwa sababu naamini kwamba si watoto wote pia wanapenda boli, kuna wengine wanacheza wanacheza michezo mbalimbali. Like do you give them time ama do you give them the freedom to choose ile ambayo wanataka ama nyinyi huwa mna dwell into to be specific nyinyi tumesema mcheze hii na hii ndio tunataka muengage?
Tukiangalia upande wa PE, mchezo tu si football peke yake. Michezo ni mingi, kuna football, kuna netball, kuna basketball, kuna tennis, kuna hata swimming, kuna kukimbia. But tukiangalia wakati huu environment yenye tuko, hatuwezi offer hizo sports zote kwa sababu ya resources. Kama tukiangalia hapa around, hakuna mali kuna swimming, hakuna mali maybe mtu anaweza kimbia. So the only ile option ambayo tuko nayo kwa sahi ni football. Hiyo ndio tunaweza offer for now, but tukipata resources ama tukipata wakati mali pengine tunaweza wa engage na kuwa train in other sports.
Okay, nikurudishe tu nyuma kwa wale ambao unaniambia kwamba you support them but wako kwa vocation training ama kwa mashule mbalimbali. Like ninyi huwa ndio mna recommend shule ambazo wanaenda ama ni wazazi wao ama ni kina nani hasa?
Wengine ni sisi watu tuna recommend kwa sababu sasa kuna ulemavu ni aina tofauti tofauti. Kuna wale ambao wanaishi na ulemavu wa kutokusikia au wanakuwa placed kwa school for the deaf. Kuna wale ambao kuna autism, kuna Down syndrome, huyo anaweza kuwa placed in other vocational training center ambao wanaishi na ulemavu apart from hiyo specifically ya deaf.
Okay. Sasa basi tukienda tu kwa mifano utueleze wanafunzi ama hao watoto wakiwa kwa zile trainings in regards to zile vile ambavyo wako physically challenged, venye wale trainers wao walimu wao wanaweza wakawa engage kwa michezo mbalimbali ambayo ina fit ama inaendana na kile ambacho ama ile ambayo ina wa favor with vile ambavyo wako physically.
Yes, sana sana kuna wale ambao pia ulemavu ni aina tofauti tofauti. Kuna wale hata wengine football anaweza cheza lakini si acheze yote. Atacheza kidogo kwa sababu unajua mwili wake, sijui ama hiyo ndio the right word, si kama huyo mwingine. Ako na changamoto hata za kiafya. Hawezi cheza full kama huyo mwingine. So wanakuwa wanacheza kidogo.
Itakuwa the same.
Exactly, exactly. Na hata ukiangalia, tunajaribu kuwa integrate. Tunajaribu wacheze na wengine. Ndiposa hata nyumbani ukiwa na mtoto mdogo, tunasemanga aje usifungie mtoto kwa nyumba. Mwache atoke aende nje, acheze na wengine. Akicheza na wengine atafunguka. Sasa hata hawa tutaki kuwaweka ati specifically wacheze hao peke yao. Wacha tuwaweke na hawa wengine. Wacheze, waone, hata wafunguke, hata wapate experience kidogo. Tusiwaweke ni kama tumewatenga. Na hiyo kuwatenga ndio inaleta stigmatization. Tunawaweka na hawa wengine, hata wenyewe wanapata ile morale na kujiamini. Wanaona kama mimi nimecheza football na fulani na maybe anajijua changamoto lake, atapata morale, hata stigma itaisha, hata yeye mwenyewe atapata kujiamini na atapata hata kufunguka na kujaribu kukaa kama hao wengine.
Kuna jamaa fulani niliona, sikumbuki jina lake, na nilikuwa naangalia video yake, nadhani sijui kama hizo mbio ni za kukimbia ama nitazitaje, manake anakimbia kwa kutumia mkono ama mikono yake, manake kutoka kwa kiuno kwenda chini hana miguu. kutoka kwa kiuno. Na niliona hata ameingia kwenye Guinness Book of Record kwa sababu ametuzwa tuzo mingi, ako na medali, ametuzwa pesa mingi, and he's like that, anakimbia kwa kutumia miguu, kwa mikono kontradhi, na ameweza kutunukiwa hiyo yote. But what drew my attention ni vile ambavyo alikuwa anazungumza na confidence, anasema you know there is no limit in whatever you do, especially kama ni mwili wako, unajaribu, unafaa tu kuangalia kile ambacho kina kufit and you try that, kama vile ambavyo nilijaribu nikawaka. Lakini pia ukimwangalia vile ambavyo anazungumza, hawezi akaamka tu, hawezi akawa kwamba aliamka wakati mmoja akajitia nguvu akasema kwamba you know I can do this, I will do this, na akafanya. Na that means there is a role ambayo walimu wake ama wazazi, hasa hususan kwanza wazazi, waliweza kuplay katika kujenga ile confidence yake na self esteem, kuona kwamba anaweza. Do you feel kwamba pia the same kwa wazazi wa sasa, there is, ama wazazi wetu wa hapa Afrika, hapa Kenya, kuna role ambayo mzazi anahitaji kuplay, a very huge one, kwa huyu mtoto ili akafikie kupata ile confidence ya kuweza kujihusisha in activities bila kuogopa, na akijitolea kama wale wengine.
Ndio mzazi ako na role kubwa sana ku build self esteem ya huyu mtoto. Kwa nini? Mzazi ni yeye mtoto anapofungua macho, anapojua mtu wa karibu, mwanaye husiana naye kwa karibu sana, ni mzazi. Na wakati na mtoto anaona, hata kama hawezi ongea, kuna mambo anaona na anakili kwenye akili. Mzazi ukiona umepata mtoto anaishi na ulemavu, it's a challenge hata kwako wewe mwenyewe. Labda unaweza kuwa na withdrawal, hauko una expect, hauko unatarajia. But the moment unakubali, na unakubali huyu mtoto, hapo hata unaanza ku build self esteem ya huyu mtoto. Kwa nini? Utatoka uende na yeye, hautamfungia kwa nyumba. Sasa huyu mtoto hata society watagrow wakijua huyu mtoto anaishi na ulemavu, na watamu accept venye yako. Sasa hata huyu mtoto akigrow anajua yeye ako tofauti, huenda ako tofauti, lakini kwa sababu mama yake amemtoa, ako exposed, amebuild self esteem, watu wanamwanga, hata community memo accept. Wakati huo ndio hata mzazi anaweza anza kuona talanta huyu mtoto. Ukiona talanta huyu mtoto kwa sababu umemexpose na kuna self esteem, hata utaibuild kama ni michezo, utaona anaweza kukimbia. Wakati mwingine utasikia kuna michezo ya kukimbia, unampeleka, kuna training unampeleka, watu wanacheza football unampeleka, unaenda tu ukibuild. The more huyo mtoto venye anakuwa na hiyo talanta, pia akiifanyisha kazi, ana perfect kulingana na miaka, jinsi anavyokuwa akiendelea kikimbia, wakati mwingine anakuwa perfect na miaka.
Kuna wazazi wengine nikihoji, one of them alisema kwamba alikuwa amefind it hard until organization moja ilipojitokeza kuweza kumsaidia kupata shule ambayo mtoto wake ataweza kusomea. Na si kwamba yeye hakuwa anajihusisha katika kutafuta, mtoto wake hakuwa na ulemavu ambao unaweza kumpelekea ya kwamba of course anaweza akaenda kwa special school, but unapata kwamba si lazima, kwa sababu kama ni kusoma anaweza, kama ni kuandika anafanya. Lakini challenge ambayo alikuwa anakumbana nayo, alikuwa anasema kwamba any shule akienda for admission, unapata kwamba vitu vyote vipo fresh, lakini wakati ambapo analeta mtoto alafu aonekane kwamba ako na disability yule, mtoto anakataliwa, anaambiwa hatuwezi tukamkubalia hapa katika hii shule yetu akiwa hivi. Ama pia wengine huwa wanakataliwa kwa sababu shule inasema you know huyo ataangusha wa mid grade, na bila kuzingatia kwamba huyu mwanafunzi anaweza akaja hapa na akajihusisha maybe another activities za physically, na maybe aka bring another picture positive ya shule pale nje. Unahisi shule pia iko na role ya kuplay, na hususan uki compare to now whatever is happening ama whatever is happening in our schools, unahisi kwamba watoto wetu ambao wako na maswala ya changamoto za maumbile wanapewa enough na space ya kujionesha pale shuleni na talanta zao, ama pia hata wanapewa nafasi ya kufika pale?
Mtaala uliokuwa mbeleni sana sana tulikuwa tuna focus na performance, shule ipate hii grade na hii. Na ningependa sana kushukuru Wizara ya Elimu ambayo inaleta CBC. Si lazima mtoto apate A. Apart from kusoma, kuna Mungu akitupatia talanta, kila mtu alipewa talanta yake. Kuna mwingine haishi na ulemavu, lakini hata akienda shule inakuwa ni ngumu kupata hata hiyo A. Na kuna mwingine anaweza kuwa anaishi na ulemavu lakini hata kienda katika darasa anapata hiyo A. Lakini kuna hiyo discrimination. Unaona mtoto ameperform unasema ai unakuwa na doubts na yeye haumwamini sana. Lakini sasa uzuri wa CBC nakuja talanta iko tunainacha, tunaitengeneza, tunaiunda. Si lazima mtoto apate A katika shule. Sasa hata hiyo mambo ya kukataa watoto nafikiri itaisha. Kwa sababu kitambo tulikuwa focused sana na masomo. Unaona mtoto anaenda anasoma 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 kabisa. Ilikuwa about kusoma tu. Mtoto anaamka saa 10 anasome, nyumbani anakuja saa 5 amejazwa homework. Kwa nini? Kwa sababu ya performance. Lakini na hiyo ilikuwa inaleta changamoto hata kwa wanaoishi na ulemavu haswa ya kiakili, maybe kupata pole pole. Kuna watoto wengine, acha nitumie mfano, tunaweza soma kitu leo, tuseme kitu leo, but sasa yeye akili yake ita download pole pole. Sasa hiyo issue mnaweza kuwa mlimaliza, but utasikia akihitaja lini after 2 weeks, utasikia akisema kile ambacho ulisema baada nyumae. Wakati hiyo ilikuwa changamoto hata kumintegrate kwa shule hizi zingine, lakini wakati na hii mfumo ya CBC haihusishi hiyo sana. Na pia kuna hii integration. Shule nyingi kama nitumie mfano hapa Daniel Kumbuni wako na special unit. Hiyo inashughulikia tu watoto wanaoishi na ulemavu, hapo ndio wanaangalia na wanawajua. Ana walimu wana pick from there, na kuna walimu pia wa special unit. Si mwalimu tu yoyote. Yes, kuna walimu ambao wanaenda wanasoma kujinsi kuhandle watoto. Na watoto wanahitaji niseme special care. Malezi yao si kama ya hawa wengine. Ndio.
All right. Basi tukirudi nitataka utuambie kwa kumalizia ni wapi ambapo unahisi shule inafaa kuimprove generally kuwapea wanafunzi nafasi, na pia unahisi kama Ministry of Education pia iko na role ya kucheza katika kuhakikisha kwamba watoto ambao wako na masuala lemavu wanapata nafasi nzuri ya ku showcase their talent na pia kuwa engaged in physical education ili wakafikie ku realize if they have any talent in matters to that. Na pia utatueleza kuhusiana na nyinyi kama pia ungependa kuna vile ambavyo mngependa ama kuna nafasi ya wale wazazi ambao wako pale na kuna watoto ambao wako na ulemavu na wangependa kupata pia wasaidizi, nadhani kwamba utaweza kuzungumza utuelezee vile ambavyo watu wanaweza wakawapata.
Sawa, asante.
Lisemwalo lipo, na ikiwa halipo basi laja. Hili ni gumzo la wazo la mwananchi. Ili kuwa na maisha bora na yenye usalama kwa kila Mkenya, inatupasa kuwa macho kuzuia vitendo vyote vya uchochezi na kigaidi. Ndio maana tunakuhimiza kuwa macho kila mara unapokuwa kwenye sehemu za ibada, mashuleni, sehemu za starehe, sehemu za kibiashara na kila mahali, ili tuangamize visa vyote vya kigaidi. Chukua hatua sasa. Ili kuripoti kisa chochote kinachohusiana na ugaidi, piga simu kwa nambari 0800 721 600, yani 0800 721 600, au SMS kwa nambari 40847, yani 40847. Kupiga simu au kutuma SMS ni bure. Ujumbe huu umeletwa kwako na Coach FM wakishirikiana na National Counter Terrorism Center NCTC. Uzalendo daima.
Kama 7 mwezi wa 7 kazi mepita 17, umu duniani nishajipata. Mimi niko nilivyo, sina baba wala misina mama, siwezi enda mbali minajificha, natoka kujificha najitokeza. Mimi niko nilivyo, funga virago vyangu naenda mbali, sijui nifanye nini niende wapi, nifate nani mimi nimwite nani. Mimi niko nilivyo, sioni mwana nyinyi mwanikimbia, sioni mwana nyinyi mwanidharau, sioni mwana nyinyi mwaniepuka. Mimi niko nilivyo. Mbona
panga mpango wake kwamba mimi niwe jinsi nilivyo mbona sasa hamnidhamini mwaniona kama sifai sikuchagua niwe jinsi nilivyo ni kitembea barabarani macho mmenikazia mbio mbio mwaniondokea mimi ni kama nyinyi
mbona 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 mbona
to see really has no much regret. It's a country problem and nobody is talking about it. Ambacho kinahitajika kubadilishwa sana ni fikra za kila Mkenya.
I feel very guilty because I wasn't interested in helping my mom to take care of my brother.
Kwa nini mwani epuka na mimi ni kama tuwe na mimi ni kama tuwe. Kwa nini wanidharau? Kwa nini wanidharau? Na mimi ni kama tuwe. Na mimi ni kama tuwe. Kwa nini wanikimbia? Kwa nini wanikimbia? Na mimi ni kama tuwe. Na mimi ni kama tuwe. Kwa nini? Kwa nini?
Mbona mbona mbona?
Ili kuwa na maisha bora na yenye usalama kwa kila Mkenya inatupasa kuwa macho kuzuia vitendo vyote vya uchochezi na kigaidi. Ndio maana tunakuhimiza kuwa macho kila mara unapokuwa kwenye sehemu za ibada, mashuleni, sehemu za starehe, sehemu za kibiashara na kila mahali ili tuangamize visa vyote vya kigaidi. Chukua hatua sasa. Ili kuripoti kisa chochote kinachohusiana na ugaidi, piga simu kwa nambari 0800 721 600, yani 0800 721 600, au SMS kwa nambari 40847, yani 40847. Kupiga simu au kutuma SMS ni bure. Ujumbe huu umeletwa kwako na Coach FM wakishirikiana na National Counter Terrorism Center NCTC. Uzalendo daima.
Coach, asubuhi hatupoi, tunakiwasha mpaka kieleweke. Kwa habari za kitaifa, kimataifa, siasa, uchumi na biashara, michezo na ushauri na saha kuhusiana ishu na mapenzi.
Nilivomjinga nkachiti aibu mpaka kwa vyombo vya habari.
Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia mida ya saa 1 kamili mpaka mida ya saa 4 asubuhi papa hivi ndani ya 99.9 Coach FM. Coach FM, station bila usongo, station bila ubabi. Asubuhi, amuka tuwajibike, tujenge hadhi ya mitaa yetu. Ukweli usemwe, asiyefanya kazi na asile.
Kocha asubuhi.
Kocha asubuhi.
Dania Coach FM.
Amuka tuwajibike.
Lisemwalo, lipo. Na ikiwa halipo, basi laja. Hili ni gumzo la wazo la mwananchi.
Right, basi msikilizaji, wacha tuweze kuzungumza, kuendeleza mazungumzo kuhusiana na hili swala la physical education ya msikilizaji. Ukumbuka unasikiliza Kocha Asubuhi ukiwa nami Peter Kimanthi Hodari 001. Pale Facebook naona kuna watu ambao wanaendelea kudondosha comments zao. Msikilizaji, unaweza ukaingia pale na pia na wewe ukue part of the conversation. 42 minutes past 9. Wacha turejee kama vile ambavyo nimetanguliza kwa kusema katika mazungumzo. Kumbuka tunaangazia jinsi ambavyo tunaweza tukawa engage watu wetu ambao wako na ulemavu katika masuala ya michezo, hususan pale shuleni na pia katika maeneo tofauti ama in different institutions ambazo basi wanaweza wakawa. Na Phil amekuwa akituelezea kuhusiana na vile ambavyo mashule mbalimbali huwa yana engage ama yanafaa ku engage mtoto ukiweza kuzingatia ile physical challenge ambayo mtoto wako nayo. Na pia ametueleza kwamba kuna wale ambao of course wanaweza kaenda katika mashule ya kawaida na pia wakaweza kuwa engage katika PE ambayo pia ni tofauti pale. Ametoka Light and Hope na yupo hapa kwa hayo mazungumzo. Na kabla tuende kwenye mapumziko, nilikuwa nimemuuliza basi tukirudi atueleze ni kipi ambacho anahisi kwamba mashule yanafaa ku ada. Manake yeye kama mtaalamu ambaye of course ametoka Light and Hope na wamekuwa akipartner na watu tofauti ambao wanaengage watoto in physical activities, anaelewa activities ambazo zina fit kwa wanafunzi ama watoto mbalimbali ambao wako physically challenged. Now akafikia kutuelezea basi ni wapi labda ameona pengo ama ni wapi ambapo anahisi kwamba mashule yanafaa ku pull ili kafikia kuwa bora zaidi. Faith,
ndio ningependa kusema kama jinsi ambavyo serikali imetrain walimu, specifically walimu wa special unit, inge train pia coaches for special kids. Ukiangalia michezo, after Olympics, kuna ambayo zinaitwa Paralympics, na bado kuna michezo ya Special Olympics. Izo specifically hususa ni za wanaoishi na ulemavu. Na hawatoki from nowhere, wanaanzia mahali. So ningeomba kama ingewezekana, hata kama wange train special, special coaches wa hawa watoto wanafunzi, wakati shule zinafungwa wanakuwa na kama training for them. Wanaokimbia wanaenda training kukimbia, wanaocheza badminton wanafunzwa wakati shule zimefungwa, na wanaorganize hata tournaments. Tunaona hata katika mashule time ya kwanza sijui ndio inakuanga ni handball ama ni kuna kuanga na hizo ball games. Ukichunguza hakuna anga za wanaoishi na ulemavu. Tuanzie hapo. Shule, serikali jinsi ambavyo imefunza walimu for special care for these special kids, ifunze tu special coaches wa hawa watoto. Na wakati hata kuna kuwa na hizo ball games time ya kwanza, pia hawa wanakuwa integrated. Isikuwe tu ni watoto, hata hawa ambao wako special units, au either wako vocational, either wako hizo shule za specific, either wako integrated kwa hizo shule zingine, pia hawa wanahusishwa katika michezo. Hapo ndio tunaanza kukuza talanta. Hivyo ndio serikali inaweza anza kufanya special coaches for special kids.
But unafeel kwamba mashule yanafanya kadri ya uwezo wao ama bado unahisi kuna wana kuna walimu ama usimamizi wa mashule mbalimbali ambao unahisi kwamba bado hawajajikaza vile ambavyo inastahili wakitumia the resources ambazo wako nazo ama ule uwezo wako nao?
Mashule huenda ziko limited kwa sababu unajua hata saa hii ndio tunaanza kuembrace wanaoishi na ulemavu. Kitambo walikuwa wanakuwa kando. Sasa mashule, na nashukuru serikali sana kwa sababu ina introduce hiyo kwa mashule zao. Hata kama ni primary school wanakuwa na special unit. Nimeona hapa Daniel Kumbuni wako na hiyo special unit, kuna wengine kwa Kahawa West wako na hiyo special, at least wanajaribu kuwaleta on board wawe sawa na hawa watoto wengine. Na natumai shule zikiwekwa enough resources, na hiyo tu ni serikali tuseme ifanye ama washikadau waweke enough resources za special kids for this, na mimi walimu wako na huyo moyo, na mimi walimu wanaweza perform, na watoto pia wanaweza kuintegrate, na hata talanta zao za upande wa sports zinaweza kukuzwa.
Okay, nice one. Haya basi, shukrani sana Faith, na shukuru kwa sababu that is all what we wanted to hear from you, especially hususan kwa watoto ambao kuna ulemavu, vile ambavyo wanaweza kuwa engage. Umetuelezea vile ambavyo unahisi kwamba serikali pia na mashule wanafaa ku improve ili wakafikie kuweza kuhakikisha kwamba wanawakumbatia hao watoto ambao wako na masuala ya ulemavu, na wakafikie kushowcase their talent ama kuwa engaged katika masuala ya physical activities kama watoto wale wengine. Basi tukimalizia tu Faith, kwa msikilizaji basi utatuelezea kuhusiana na hii organization in your light and hope, na pia utuelezee tukimalizia tu kama vile ambavyo ulituelezea pale mwanzo kile ambacho mnafanya, na kama kuna zile nafasi ambazo mnaweza mkapeana kwa watu ambao wako pale na wako na watoto ambao ni walemavu, vile ambavyo wanaweza kuwapata pia.
Okay, tuko hapa Light and Hope ni shirika linalohusisha watoto wanaoishi na ulemavu, na mtoto akiishi kama amezaliwa na ulemavu, si kupenda kwa mzazi, huenda wengine ni primary mtoto amezaliwa nayo, wengine ni secondary. Sisi wote hakuna, hata kama umezaliwa ukiwa sawa, uko na kuna percentage kubwa unaweza ingia katika hii club ya kuishi na ulemavu. Unaweza pata ajali upoteze miguu, unaweza pata ajali, unaweza umwa na kichwa macho ipotee, si wote ni candidate wa kuingia kwa disability club. Kile ambacho ningesema, tusidharau watoto, tuwachukue, tusiwatenge, tusiwastigmatize. Tuna ulemavu ni tofauti, kuna physical, kuna intellectual, na kama Latent Hope tunafanyanga hata management kwa ambao ni physical. Wale intellectual, huenda mtu akona talanta, huenda mtu labda Mungu hakutunyima kila kitu. Kuna ile ulinyima na kuna ile ulibarikiwa nayo. So kuna ambao wako placed vocational and they're doing very well, tunashukuru kwa hiyo. Kuna ambao wako placed kwa school for the deaf na wanajifunza pia.
Okay, vizuri. Sasa vipi basi wanaweza wakawapata?
Tuko hapa Korokocho, hapa kona ukielekea Provide hapo G. Hapo kuna Highmast, ukiulizia tu Light and Hope utadirectiwa, utaletwa mpaka ndani.
Okay.
Yes.
Labda kuna namba?
Yes, kuna namba unaweza tupata nayo ambayo ni 0711726343.
Tarudia
tena. Nirudie tena 0711726343.
All right, basi msikilizaji, nitakuwa narudia hiyo namba, na pia kwa wale ambao umezungumza na mimi pale Facebook nitakuwa nasoma messages zenu hapo baadaye. Asante sana Faith kwa wakati wako. Tumeshukuru sana.
Hata na mimi nimeshukuru kwa katika kikao hiki.
Haya basi, karibu sana wakati mwingine.
Haya, asante, asante.
Before we walk down the aisle, I just want